Labdien, cienījamie deputāti un klātsošie, ir nepieciešamība bijusi sasaukt domes ārkārtas sēdi, galvenokārt saistībā ar vienu jautājumu. Šeit gan pašvaldības speciālisti ir pievienojuši vēl dažus jautājumus, bet pamattēma bija galvenā, tātad, lai darbi raitāk ritētu uz priekšu un varētu iesniegt aizņēmumu padomē aizņēmumu pieprasījumu nebāc parka projekta realizācijai, tad par estrādi, tad kurš jāiesniedz ir līdz 4. Jūnijam vēlams, tā neatlikt uz vēl vienu mēnesi, tad, tad jautājums par par šo te nebādes, par kredītu ņemšanu nebādes, par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, projekta vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana, turisma pakalpojumu izveidē un attīstībā saviļņojušā vidzeme. Un tā tad vēl pārējie četri jautājumi. Tad par pirmo jautājumu dienas kārtība mums nav jāapstiprina, par pirmo jautājumu, tātad vai sīkāk kaut ko finansists var arī komentēt vēl par šo te procesu gati, vai kāds tavs komentārs vēl?
Ir tā, ka rītā ir pēdējais datums, lai sagatavotu dokumentus, šodien ir protokols par iepirkumu rezultātiem, uz kā pamatu, tad mēs tagad pieņemam lēmumu, lai ņemt kredītu. No šīs kopējās summas ir tā, ka 58 tūkstoši ir plānots arī būvniecība, būvuzraudzības izmaksas, kas ir iekļauts iekšā domas lēmumā, bet tā, tas ir tā, ka tur būs vēl tikai iepirkums, un šeit ir domas lēmums, lai nebūtu pēc tam jāgatavo vēl viens domas lēmums. Tādā veidā mēs plānojam arī ņemt kredītu būvuzraudzībai. Ja pastāvēs iespējas, mēs ņemsim avants un no vadošā partnera un tādā veidā finansēsim, bet to mēs vēl nezinām, tur ir vēl virkni neskaidrības. Tāpēc summa ir bijuši lielāka nekā ir iepirkuma rezultāts. No šīs summas mēs plānojam atgūt 85%. Līdz ar to tad termiņš tāpēc ir 10 gadi, tad, kad mēs atgūsim summu apakaļ, mēs atmaksāsim kredītu un turpmākos gadus mēs maksāsim šos mūsu līdzfinansējumu daļu 15%.
Labi. Kādi jautājumi lūdzu? Mārīte, kaut kas papildināms vai jā, Alen? Alens?
Mārīte?
Alens, jā, deputātiem priekšroku.
Ok, jā, es redzu summiņi diezgan, nu, tādu konkrēti, precīziem skaitļiem. Tātad mums, piemēram, būvuzraudzība nav zināma vispār. Tātad attiecīgi tas lēmums būs visticamāk jākoriģē vai jāpieņem. Vēlreiz. Par pašu iepirkumu tā tad ir būvniecības pretendents izvēlēts jau, vai ir veikta visa dokumenta izskatīšana, visa varbūt mums arī būvniecības šajā summā būs kaut kādas izmaiņas, varbūt vispār tur otrais vai trešais pretendents atbildīs tikai nolikuma prasībām vai ceturtais, ja mēs jau ir jau izvērtēti visi dokumenti.
Visi dokumenti ir izvērtēti, protokols jau ir apstiprināts šodienas datumu, un pa būvuzraudzību ir tā, ka vēl vien lēmumu nevajadzēs, jo aizņēmums ir pa maksimālo summu šeit lēmumā, un tālāk iepirkuma rezultātā summa var būt mazāk, un mazāko summu arī iesniegs aizņēmumu saņemšanai.
Es bišķiņ papildināšu Gati. Protokols vēl nav stiprināts, bet komisija ir izskatījusi iepirkumu dokumentus. Šobrīd tiek, kā teikt, pabeigts formālais posms, tiek pieprasītas īziņas un protokols sagatavots pēc būtības, lai viņu nodotu komisijai izskatīšanai un parakstīšanai.
Tāpēc bija šis jautājums, jo, piemēram, EIS sistēmā šis protokols nav redzams.
Un vēl nav redzams oficiāli, lēmums nav paziņots, jā.
Respektīvi, ja nav iziets viss tas process un mēs tagad pieņemam kaut kādu lēmumu par konkrētu summu, pēc tam atkal būs jāpieņem lēmums iespējams par citu summu jau, vai mēs nesteidzamies?
Es domāju, ka nē, jo pirmšķietamie dokumenti izskatās ļoti labi, nav nekas papildus jāpieprasa, ir palicis no iepirkuma komisijas formālā daļa uzrakstīt iepirkumu protokolu, iegūt parakstus, publicēt protokolu un nosūtīt paziņojumus pretendentiem.
Nu, katrā ziņā mans vēlējums ir tāds, lai šis darbs būtu ļoti rūpīgs. Tas ir tomēr Protams. Liels iepirkums, ir bijuši vairāk pretendenti, tur tiem dokumentiem vajadzētu, nu, kaut kādam zināmam laikam acīm redzot jāpaiet, lai varētu viņus visus izstudēt un precīzi noformulēt visu.
Ja tā tiek strādāts jau divas dienas.
Nu, lai veicās, tad es varu teikt.
Paldies.
Jā, kāds vēl jautājumi? Tātad, ja jautājumu nav, vēlēsim, lai projekts iespējami ātri saņem to finansiālo atbalstu, lai būtu iespējams ātri noslēgt līgumu. Tātad, projektēšanai paredzētais laiks ir maksimāli 3 mēneši, tad ir projekta ekspertīze, pa citā ir trešās grupas būve ar domu, ka rudenī varētu sākties pirmie demontāžu darbi, sagatavošanas darbi tā tālāk. Ja iet pavisam raiti, tad jau varētu arī ziemas periodā notikties būvdarbi, lai līdz nākamai sezonai mēs būtu iespējams jau pabeigt šos te darbus, kas īstenībā nav maz tik apjomīgi. Viņi tomēr ir, manā skatījumā ir, ja nopietni firma strādā, tad diezgan raiti arī paveicam. Lūdzu, deputāti.
Cik šī firma būs nopietni, palasot arī atsaugšanas internetā?
Mēs šobrīd nu, nevaram. Iepirkuma komisija izdara savu pārbaudu dokumentus, attiecīgi mēs diskutējam par tīri, par finansēm. Jā. Lūdzu, deputāti, balsojam par aizņēmumu ņemšanu projektam saviļņojušā vidzeme, tātad Nebāgas parka atjaunošanai estrādes, tātad uz 10 gadiem 883,300 eiro. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies, cienījamie deputāti. Nākamais jautājums par saistošie noteikumi, grozījumi par pašvaldības simboliku. Lūdzu, Jūlija vai Vita, kas pieskaitas par šo jautājumu. Lūdzu, precizējiet, kas... Atvainojos.
Komentēs Vita.
Jā, par saistošie noteikumi par saukas noliku pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu. Tātad bija nepieciešama precizējuma pēc ministrijas norādījumiem, lai tie stātos spēkā un būtu publicējami jūnija avīzē, tad bija vajadzīgi kādas nianses. Lūdzu, Vita.
Par pludmales lietošanu mēs esam saņēmuši arī lēmumu no Dabas aizsardzības pārvaldes, ko mēs nebijām saņēmuši uz kārtējo domas sēdi. Un mēs esam papildinājuši noteikumus ar definīciju, kas ir nudista pludmale, kā tas bija uzdots finanšu komitejā.
Jā. Tad kāda tagad ir definīcija? Lai visi saprastu, vai atbilst vai neatbilst šim te statusam.
Nudistu pludmala, iezīmēta pludmales daļa, paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un atpūsties kaili.
Jā, bet tas nav obligāti, vai tas ir obligāti?
Nav obligāti.
Nu, labi, paldies. Kādi jautājumi, deputāti? Jā, Alens?
Man jautājums tāds, tur bija 300 metri no Baltās kāpes. Manā skatījumā tas šķiet, nu, nezinu, daudz par tū. Pats esmu bijis, teiksim, šajā pludmalē, kas ir uzreiz aiz Baltās kāpes, aiz upes iztekas. Nu, tur ir tiešām brīnišķīga pludmala, kur droši vien gribētu doties arī cilvēki no tuvējām mājām, no papažu galu, vienkārši atpūsties, sauļoties, kuri varbūt īsti nav vēl sauļotāji. Mansas priekšlikums būtu vai nu tos metrus noteikt vairāk, vai kaut kā iezīmēt to teritoriju, sākot no vijātas benzīntā. Man tas šķiet tālāk nekā 300 metri. Tas varētu būt puskilometrs, varbūt vairāk, varbūt pat visas kilometrus.
Nevajadzētu tik tālāk kā būt... Nu, tāda arī, es domāju, tā doma bija, ka, principā, no šī te degvielas uzpildu stacijas nākot, tad tur šie te robeži arī varētu būt pa kreisi.
Jā, bet man šķiet, ka tie metri tomēr ir stipri tuvāk baltai kāpai.
Nu, jautājums, ko mēs uzskatām tieši par to balto kāpu, došiem baltās kāpas robežu. Jā, un tas jautājums labs, vai mums kartē nekādā veidā iezīmēts nav vite, ja?
Kartē ir bilīte klātā, no
Tā karte.
Tā karte tāda ļoti, ļoti vispārināta, tā grūti būs precīzi saprast.
Guna arī gribēja kaut ko teikt, arī par šo pašu tēmu. Jā, lūdzu, Guna.
Jā, vai šie grozījumi tiks publicēti domas mājaslapā?
Protams.
Tā, tad man ir ieteikums vēl publicēt klāt par pludmalē par dzīvniekiem četkājiem arī, jo cilvēku man prasa nevar atrast, viņi atrod materiāls tikai LV portālā. Kā ir ar, ja četkājām ir draugi līdzi uz pludmali, nevis uz pludmali, jo pelvietās nevar vest to, mēs izlasījām. Tas bija kaut kur, man pieeksīts, 2015. Gada saistošajos noteikumos. Vai to ar vēl nevajag papildināt klāt, ko vēl drīkst darīt mūsu pludmalē bez šīs pludmales?
To, kā...
Lapā nav nekas par šo nekas.
Un arī nebūs, jo tur ir ministra kabinets noteikumi, kur drīkst suņus vest un kur nedrīkst.
Jā, bet mājas lapā arī vajadzētu publicēt, ja atbrauc cilvēku, viņi grib aiziet uz pludmali, viņi nezin, kur meklēt ziņas, viņi grib iet mūsu mājas lapā, ar tur nekā nav rakstīts.
Nevar jau dublēt.
Mēs... Ministru, kāpēc? Mēs labi. Varam, protams, Jā. Mājas lapā varējam ievietot informāciju.
Paldies, ņemsim vērā Guna Jā. Ieteikumu un izvietosim šo ziņu gan tuvis mājas lapā, gan mūsu mājas lapā. Tā tad par, bet alēn ierosinājums jāatvērt ar karti.
Tā tad
varētu būt tad 400 metri, 500 metri, kolēģi.
500,
vismaz. Pamēri 300 metri no Baltās kāpas, tur, kur beidzās praktiski atbūvis zona. Tas principā gandrīz sanāk tā, ka tās pēdējās mājas, kas tur ir, kad iziet tieši pret pēdējās, pludmālis.
Tad rakstām 500 metri, jā?
Vismaz, jā.
Nu, 500 metri jau būs, es domāju.
Bet tad būs atkal jāskaņo ar dabas pārvaldi, jo tas lēmuma projekts jau ar tiem metriem ir sūtīts.
Bet mēs jau samazināsim, mēs nepalielinām, Jūlija, mēs samazinām šo teritoriju.
Nu.
Nebūs jāskaņo, būs izkārtībā. 500 metri, kolēģi. 500 metri un izvietosim zīmes un nosūtīsim dabas aizsardzības pārvaldē jau zīmes, kur ir izvietots, lai viņi vēlreiz apskatās un tā tālāk. Ierakstam šobrīd 500 metri un liekamies mierā un būs visi apmierināti. Nāks, ies uz jūru, pa labi dosies vieni, pa kreisi otri un...
Jā, jo principā tie 300 metri, kur tā taciņa iznāk ārā, ja? Nu, īsti nav, jā.
Nu, 500 metri, kolēģi, ja?
Nu, jā.
Kādi vēl ierosinājumi? Ja ierosinājumi nav, tad lūdzu balsot tātad ar precizējumiem, ka 500 metri no baltās kāpas, lūdzu uzstāvam balsošanu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 atturās 1. Tātad grozījumi apstiprināti. Tātad būs mums oficiāli kaļsauļotāju pludmale. Un nākošais jautājums par simboliku precizējumu. Lūdzu, Vita vai Jūlija?
26. Maijā ir saņemts varam atzinums, kurā viņi lūdz precizēt atbildību, nosakot to, ka mēs nevaram uzlikt administratīvo sodu par logo, bet tikai par simboli, kas ir saskaņojies Latvijas heraldikas komisijas.
Ģērbonis un karoks, jā?
Jā. Tāpēc ir iekļauts iekaviņās izņemot logo.
Tad, ja mēs gribam, tad mums ir faktiski tādā gadījumā jāreģistrē kā preču zīme, ja, un tad autortiesības, un tad, jā. Ja. Ok. Jautājumu deputāti, jā, Alens lūdzu.
Es atkal sapratu tā, ka tas logo ir jāapstiprina tajā heraldikas komisijā, un tad mēs to varam darīt. Vai tā ir, vai tā nav?
Nē, heraldikas komisija neapstiprina logo.
tad principā izējot no šī logo var drukāt kaut vai uz tualetes papīru un mēs nevaram nekādīgi sodīt.
Administratīvi sodīt mēs nevaram.
Kādi ir iespējamie varianti? Vai tiešām mēs varam iziet kaut kādu ceļu, kādu, nezinu, kā preču zīmiņu reģistrēt?
Bet jebkurā gadījumā ir nodeva jāmaksā par un jāsaņem atļauja. Tas neizslēdz to, kad netiek prasīta atļauja un netiek maksāta nodeva. Mums vienkārši nav iekļauts, nav pilnvarojums administratīvi sodīt.
Nu, respektīvi, tad šī brīdī sanāk tā, ka cilvēki var izmantot šo logo un nemaksāt neko, piemēram, saukastu.
Nē, šī gadījumā atļauja komisija var neizsniegt atļauju, ja uzskata, ka logo tiks izmantots nekorekti. Vai...
Un ja uzņēmējs vispār nevēršās pēc atļaujas?
Kā norāda ministrija, visi strīdi, kas izriet no rīcības ar pašvaldības logo, ja grafisko zīmi ir risināms civiltiesībā.
To es lasu, jā, respektīvi tiesvedībā.
Jā, tā. Kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojam par sagatavotiem grozījumiem, precizējumiem. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 12 atturās 3. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Tātad izslēgt no iepirkumu komisijas, atbrīvot no iepirkumu komisijas Alenu Horstu, iecelt administratīvās nodaļas vadītāju iepirkumu komisijā par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu, iepirkumu komisijā ar administratīvās nodaļas vadītājas amatu un dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas priekšsēdētājas amatu Jūlijai Miranovičai. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Ervins, jālūdzu.
Jā, šeit lēmuma projekta paskaidrojušā daļā norādīts, ka komisijas loceklu var atbrīvot, ja viņš ir iesniedzis motivētu iesniegumu. Šeit gan motivētais iesniegums nav pievienots, bet cik es atceros, tad laikam martā vai februārī, kad mēs to pirmoreiz to iesniegumu skatījāmies, tad tur bija norādīts, ka iemesls, kāpēc atstāja darbu iepirkumu komisijā, ir tāds, ka domē viss ir slikti, reorganizācija ir slikti, juristi neko nedara, izpilddirektors ir slikts. Kaut gan, ja mēs paskatāmies to pašu likumu par tiem publiskajiem iepirkumiem, tad visas šīs lietas, kas būtu pašam komisijas priekšsēdētājiem, bija arī jāorganizē. Līdz ar to es domāju, ka tātad darīts viss tiek slikti. Tādā gadījumā varbūt jāsvītro ārā šī motivācijas iesniegums un domē vienkārši jāatbrīvo no iepirkuma komisijas cilvēks, kā cilvēks, kas slikti paveicis darbu.
Paldies. Tad kāda konkrēta priekšlikuma ir? Vai tā bija lirika?
Tā bija lirika.
Jā. Labi. Paldies. Vēl lūdzu, kurš vēlas izteikties? Paldies. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, balsošanu slēdzu. Par 7, pret nav, atturās 7, nepiedalās 1, lēmums nav pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Tātad atbrīvot no iepirkuma komisijas sastāvu komisijas locekli Normundu Līci 2020. gada 3. jūniju iecelt novada attīstības nodaļas vadītāju Mārīti Petruševicu par iepirkuma komisijas locekli, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu iepirkuma komisijā ar novada attīstības nodaļas vadītājas amatu un nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas priekšsēdētājas amatu. Jā, uz deputāti kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14, pret nav, atturās viens, lēmums pieņemts, tātad apsveicu Mārīti ar dalību iepirkumu komisijā. Ar to arī domas sēdi slēdzu vēl noslēgumā šajā nedēļā mūsu deputātei un slimnīcas vadītājai Santai bija dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā, Santa.
Daudz laimes.
Paldies. Ziedu sacīm redzot tad kādā reizē klātienē. Un ar šo arī domas sēdi slēdzam. Paldies. Dzēšanas.